Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. Continuăm să vorbim și în această ocazie despre decizii și nu ne-ar ajunge nici a doua ediție ca să epuizăm subiectul categoric, dar cel puțin vă mai provocăm un pic să luați decizii bune și să priviți acest proces al luării de decizii cu mai multă atenție. Ne adresăm adolescenților și pentru că facem lucrul acesta, evident, lângă mine sunt tot adolescenți și mă bucură dialogul cu ei. Alături de mine așadar este David, Delia și Maria. Au revenit la microfon. Bună tuturor!
Bună!
Bună!
V-am invitat să continuăm discuția noastră despre decizii bune sau rele și ceea ce vreau să spun de la început este că nu trebuie să fii adolescent ca să iei decizii rele, că nu-i nimic, iau foarte multe decizii rele și adulții. Da?
Da.
Însă, perioada adolescenței este caracterizată de o serie de transformări care țin de nevoile reale ale tinerilor, de ceea ce simt tinerii în perioada aceasta. Și eu am trecut pe aici, iar voi sunteți acum în această perioadă. Tinerii au nevoie sau adolescenții au nevoie de independență, au nevoie de validare, să li se confirme că au rostul lor pe lumea asta, nu? Că vor și ei să participe la ceea ce se construiește pentru ei într-un viitor apropiat. Însă plecăm de la aceeași premisă, care poate să fie un adevăr sau nu, dar poate fi în același timp o provocare, așa cum se numește și emisiunea Adevăr și Provocare, o abordare pe care o au părinții în general. Eu știu ce-i mai bine, tu să taci. Nu mai am timp să-ți dau explicații, este foarte clar, ce am decis pentru tine este bine pentru viitorul tău. Și cumva tânărul se simte un fel de outsider, e pe lângă, e un pion pe lângă propria lui viață. Este sau nu așa?
În unele situații este așa.
În unele situații ajungem să fie așa și foarte mulți adolescenți reclamă lucrul acesta, că uite, nu reușesc să mă înțeleagă ai mei ce vreau să le spun. Știu și eu ce vreau să fac. Știu și eu cu privire la viitorul meu ce aș vrea să ajung sau ce aș vrea să desfășor. Așadar, aveam ceva restanțe de întrebări de la ediția anterioară, pentru că a trecut timpul și n-am reușit să epuizez ce-mi propusesem. Am vorbit noi despre final, despre modul în care un tânăr ajunge să ia decizii bune sau rele. Sigur că n-a fost o concluzie, că n-am avut timpul necesar, dar înainte de lucrul acesta am vorbit un pic despre ideea că părinții în general iau deciziile. Și aș vrea să vă întreb acum, la începutul discuției noastre, dacă sunt anumite domenii în care doar părinții pot să ia deciziile, adică în mod exclusiv copilul sau, mă rog, adolescentul, tânărul, n-ar putea să le ia. Doar părintele ar putea să ia acele decizii cu privire la el. Sigur, acum ca să le amintim celor care ne urmăresc, în momentul acesta David are deja 18 ani, Maria are 18 ani, iar Delia are 17 ani. Deci Delia este minoră. Însă nu discutăm neapărat despre minorat și majorat, ci discutăm despre un soi de maturitate sau fărâme de maturitate, pentru că lucrul acesta se dobândește în timp și cu experiență, da?
Da.
Dar sunt anumite domenii exclusiv ale părinților unde aceștia pot să ia decizii pentru copiilor și anumite domenii doar ale copiilor în care părinții n-ar putea să intre sau nu ar trebui să intre și deciziile ar trebui să le aparțină doar copiilor?
Mie mi se pare că în general trebuie deciziile să aparțină copiilor, fiindcă când știu că e decizia lor, și o anumită responsabilitate, adică îi ajută spre maturizare.
Cam de când ar trebui să ia decizii exclusiv copii? Că tu spui ca un fel de exclusivitate o prezinți, nu?
Aș zice că e bine și de a, nu neapărat de când fac 18 ani și sunt maturi și sunt major și acum răspund și penal, dar aș zice și de când încep să iasă singuri prin oraș, adică hai că mai merg singuri la școală înapoi, mai ies prin parc singuri, când sunt mai mici. Asta, da, dar când începi să ieși, să te plimbi, na, te duci, mai faci un sport și după aia mai ieși undeva și apoi poți să mai zici că te duci altundeva după școală și începi să ai un propriu tău program.
Ok.
Începi să ai decizii, cum, unde mă duc, ce fac, mai ales când sunt copii care au programul încărcat, care au, mai fac și alte lucruri pe lângă școală. Începi să ai decizii fără, adică părinții n-au control asupra decizii, de exemplu, faci un sport, ai basket și, de exemplu, știi că ai campionat, dar în același timp ai și un proiect.
Și tu alegi campionatul. Exact. Părintele ar alege proiectul.
Da. Și de atunci încep, de fapt, deciziile personale, când uneori părinții nici nu știu. Sau copiii nu vor să aducă la părinți, fiindcă nu știu cum ar putea reacționa.
Da, asta este o altă discuție pe care o putem purta despre de ce la un moment dat adolescenții nu mai vorbesc cu părinții lor. Da, ăsta face subiectul unei emisiuni de sine stătătoare, Zidelia.
Eu cred că copiii încep să ia decizii pentru ei de când sunt încă foarte, foarte mici, adică de când stau în fund, adică să aleg cu ce jucărie să mă joc. Decizii mici. Și pe măsură ce crești, încep să iei decizii din ce în ce mai importante, gradual, evident.
Dacă ți se permite.
Evident, da. Dar părerea mea este că n-ar trebui să fie așa.
Cred că pe unele subiecte părinții ar avea o autoritate mai mare, cum ar fi când vine vorba de sănătatea copilului. Este greu, sunt sigură, pentru un părinte să accepte că trebuie să lase copilul să se mai și lovească ca să învețe.
Să știi că e greu.
Da. Și cred că cel mai important este să se formeze o relație bazată pe încredere, ca atunci când copilul zice că vrea să facă o decizie, poate chiar destul de importantă, dar putem să vorbim și de cele mici, copilul să aibă încredere în părinte încât să ia în considerare părerea părintelui și să nu o considere ca pe o autoritate. Așa ar fi cel mai frumos caz. Copilul să aibă încredere în părinte și să-i accepte sfatul ca pe un sfat, nu ca pe o impunere.
Și eliminăm cu totul autoritatea? Ai spus nu ca pe autoritate, nu știu ce înțelegi prin autoritate.
Ceva faci cum
absolutist,
zic eu.
Ceva absolutist.
Da.
Aha, aha.
Cred că mereu o să existe o autoritate, dar cred că ține și de părinte cum o exteriorizează.
Ok, deci un soi de respect și de încredere pe care o ai tu
față de
în
părinte.
Calitate de copil, că da. Părintele știe. Uneori mai îmi spune băiatul meu, mama, dar tu întotdeauna ai dreptate. Și asta nu-mi convine. Pentru că îi spun, ok, tu vrei să faci așa? Da, așa vreau eu. Bine, poți să faci, dar să știi că după ce vei face lucrul ăsta o să se întâmple asta. Și după aceea plec și îl las. Adică sunt, cum să zic, sunt părinte și eu și nu mă pot abține să las chiar la toate. Dar la alea la care știu că pierderea lui ar fi mai mică și suferința lui ar fi mai mică, îl las să sufere. Și pe urmă se întoarce și zice, bine, ai avut dreptate. Tu întotdeauna ai dreptate.
Cred că este ceva necesar să îi mai lasă să se și lovească câteodată. Da, că mă gândeam acum câteva zile, cred că sunt unii părinți foarte protectivi care își țin copiii într-un glob de sticlă și vor să le arate că toată viața este roz și că n-au nicio problemă.
Da, apropo de lucrul acesta, cunosc părinți care își feresc copiii să-i însoțească, spre exemplu, la înmormântări. Atunci când moare cineva din familie, spun, nu, copilul nu trebuie să vadă asta. Nu mă refer la un copil de un an, care oricum n-ar înțelege, ci mă refer așa, mai mare copil, din clasele primare în sus. Nu trebuie să vadă asemenea lucruri. S-au mai întâlnit părinți care au spus nu are rost să meargă, spre exemplu, într-un proiect unde sunt prezente persoane cu dizabilități, pentru că imaginea ar fi una tristă și l-ar afecta pe copil.
Cred că e bine ca copilul să vadă aproape toate laturile societății și cred că, cumva, când copilul este mic, părintele are avantajul că are copilul lângă el și când copilul e expus la acele evenimente din societate, părintele poate să fie acolo și să dea un sfat, să spună o părere.
Să-l ajute să asimileze.
Când copilul crește, da, când copilul crește și e singur în lume, nu mai are cine să-i spună. Și ia doar ce vrea el și poate să ia prost.
Și rămâne cu ce a construit părintele înainte.
Da.
Și cu ce decizia lua părintele.
Așa îi pregătesc pentru viață, zic eu.
Și sunt și ei alături de copii acolo.
David?
Mie mi se pare că mai ales la mormântări, în loc de a ajuta și să înțeleagă mai bine din timp, încearcă să încetinească inevitabilul. Fiindcă oricum viața și moartea sunt legate și n-ai cum să un copil, adică dacă tu nu-i zici și nu explici unele aspecte care, na, pot să fie dificile sau pentru un părinte, adică mă gândesc
sunt
eu.
Sunt dureroase.
Adică mă gândesc eu cum aș fi să-i povestesc vărului meu care este mai mic. Dacă este explic ceva, mi se pare greu și mi se pare mie stânjenitor să pot să mă pot exprima lui deschis. Dar dacă ar fi ceva, mă gândesc acum din punct de vedere de părinte că ar fi greu. Dar mi se pare mai important să explici atunci, mai ales când e mic și poate e mai înțelegător sau nu, chiar dacă nu înțelege complet în timp faptul că ai zis, o să-l ajute și o să înțeleagă după.
Nu pricepe gravitatea situației când e mic, când l-ai crescut într-un mediu aproape perfect sau
steril,
așa te gândești.
Steril,
tu, așa. Da? Pentru copilul o să fie un șoc foarte mare să vadă că nu e totul așa frumos în jur. Dar, da, e greu să fii părinte.
Veți ajunge și voi cândva.
Acum suntem la vârsta în care o gândim puțin pe două laturi.
Da,
da,
sau poate
sunt
pe una mai
copil,
mult.
Sau te gândești cum era când erai tu copil, ce decizii trebuia să iei, nu mi-a convenit, că părintele mi-a impus asta. Dar nu pot să spun că suntem foarte departe de a fi părinți. Și nu mai trece prin cap că e greu.
Este greu când te gândești la responsabilitate, da, într-adevăr, și apoi cresc și copiii și au opinii proprii și tu te panichezi dacă ce l-ai învățat s-a așezat în el sau nu. Vreau să vă întreb totuși, v-ar plăcea ca părinții să nu mai ia nicio decizie pentru voi? Absolut niciuna. Să aveți libertate absolută. Cum am definit, de fapt, libertatea absolută? Știi că omul își dorește libertatea. Dintotdeauna și-a dorit fericirea și libertatea.
Anarhie?
Jar fi anarhie, nu?
Adică și în ideea asta cu lasă părinții nu mai au nicio decizie, mi se pare și părinții care zic eu nu te oblig, poți să faci ce vrei tu, dar să vezi că tu ca mine faci, o să vezi tu mai încolo. Adică e o fel de amenințare, un fel de...
Da.
Deci am zis mai devreme, eu nu spun așa, dar eu spun fii atent că dacă nu faci ca mine, o să te doară.
Da. Se referă la altceva.
Nu la ameninții, el se referă
asta,
la...
Nu, la... Chiar vreau să zic că... Adică mi se pare bine ce faci tu, că îi dai exemple mai mici când greșești.
Îi dai și o libertate.
Da, îi dai libertate, vede că a greșit și tu știi, poți să calculezi cât de gravă este situația când el nu poate.
Ok.
Dar decât să-i faci așa într-o situație importantă, locul de muncă, unde dacă vrea să se mute undeva, dacă vrea să se căsătorească, să nu fiți de acord pentru o anumită idee și să vezi, să vezi tu că tot ca mine că o să faci. În momentul ăla, adică mi se pare când e ceva important și copilul merge la părinte, caută un fel de acceptare, un fel de susținere. Și dacă tu îi contrazici și apoi și intimidezi așa...
E posibil să facă fix invers, dar ca să-ți facă ție în ciudă.
Sau dacă tu ai zis de chestia că nu se mai vorbește, să nu zică doar ca să nu-ți dea ție dreptate, fiindcă l-ai impus, l-ai pus la colț. Adică o să vezi tu că tot ca mine o să faci.
Și face invers, dar ca să nu iasă ca el.
Iar părintele rămâne revoltat și copilul devine
nefericit.
Dual. Și devine dual, învață să facă lucrurile pe două fronturi, că e ușor să devii dual. Odată, cum spune mama, tata, aparent, iar în spate partea în care își găsește libertatea aceasta, nu?
Da.
Dar spuneți-mi că am vorbit noi despre majorat și tot vorbeam că avem aici, l-avem pe David și pe Maria, care au deja 18 ani. Cum e după 18 ani? Mai validați deciziile părinților? Cum le vedeți? Mai există decizii ale părinților care se pot regăsi în viața noastră sau mai putem să primim sfatul lor sau spunem, băi, am împlinit 18 ani? Aș merge mai departe cu întrebarea și v-aș spune altfel. Credeți că la 18 ani ating maturitatea odată cu majoratul?
Nu, cred că nici la 60, 70 de ani, 80 de ani poți să nu atingi maturitatea.
Maturitatea... Cam dură.
Da. Unii, te rog, unii doar.
Unii. Maturitatea vine odată cu experiențele, cu cultura generală, cu viața.
Cu momentele în care te lovești de pragul de sus, da, și abia atunci îl vezi pe cel de jos, nu? Nu știu cine spunea dintre voi, parcă David spunea, nu mai știu.
Și aici aș putea să zic că
așa,
la sfatul părinților când ești mai mare și de 18 ani, adică am văzut un studiu care și pe mine mi s-a părut și interesant, dar în același timp și puțin fricoșător, care zicea că majoritatea timpului pe care ți-l petreci cu părinții tăi este până, din toată viața, este până în 18 ani. Și până atunci, mi se pare că în contextul acela a zis-o un individ căruia i-a murit tatăl și pentru el a fost, cum zice, mai ușor pentru el să treacă peste, știind că majoritatea timpului din viața lui a petrecut-o cu tatăl său. Și că până, mi se pare că la 19 ani i-a murit tatăl. Și aș știu că mai parte din perioada aia a petrecut-o deja cu el. Că după aia în viață te ieși la casa ta, drumurile tale, dar mă gândesc că pentru noi care noi încă mai avem părinți și încă putem să ne bucurăm cu ei, adică și de obicei sfatul lor nu este rău și mai ales când poți să faci ceva împreună cu ei, să-i ajuți, să stai, să de vorbă cu ei, să-i ceri un sfat, adică mi se pare un gest foarte frumos, gen de a copil, de a tânăr, care e acum puțin înstăinat de părinți, din context obiectiv, muncă, loc, casă, propria familie, să fie această legătură.
Spuneți-mi, Delia, vrei să spui ceva? Maria.
Cred că o greșeală foarte comună pe care o fac părinții este, în loc să trateze o problemă, tratează copilul ca pe acea problemă. Într-o situație, okay, nu realizează că nu copilul e problema, ci ei trebuie să rezolve problema, nu să vadă copilul. De obicei, părinții identifică copilul ca pe acea problemă. Nu tratează problema separat de copil.
Ok.
Și asta e o greșeală pe care mi-aș dori ca părinții să o conștientizeze și să încerce să facă ceva în legătură cu asta.
Da, și în același timp o provocare. Provocare și pentru părinți și, așa cum spuneam, mă bucur că această emisiune o ascultă și adulții, nu doar adolescenții. Pentru că, de fapt, în procesul acesta de luarea deciziilor vorbim de o conlucrare, vorbim de o colaborare între părinți și copii, nu?
Da.
Da, uite, David dă din cap cu hotărâre și, din nou, îmi confirmă faptul că ce se întâmplă acasă este relevant pentru cel care sunt eu astăzi, cum au fost luate deciziile de când eram mic. Acum, una dintre deciziile mari, a zis voi și în ediția anterioară, este cea cu privire la carieră. Dar ca să ajung la carieră, trebuie să trec prin școală. Și am auzit părerea unui profesor foarte cunoscut astăzi, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, un formator de generații de oameni în ASE, este profesor universitar și spunea că atunci când era el în școală, singurul lucru care nu-i plăcea era școala. Și că singurul moment în care i-a părut rău că se termină școala, că în general vacanța de vară era mult așteptată, dar singurul moment în care i-a părut rău că se termină școala a fost în facultate, că și-a dat seama că odată ce termină facultatea va trebui să lucreze. Și atunci, ne întoarcem la școală și aș vrea să vă întreb pe voi, cine a luat decizia liceului pe care în momentul acesta îl urmați? Voi ați ales acest liceu, părinții l-au ales, l-ați ales împreună, v-ați gândit la el, ați discutat?
În dreptul meu, eu am luat decizia să merg la liceul la care sunt, cu o părere a mamei. Domeniul am știut, liceul a fost o decizie comună.
Ați ales un liceu, ținând cont de ceea ce ție îți place.
Da.
Bun, Delia?
A fost în totalitate decizia mea.
În totalitate decizia ta? Dar ei și-ar fi dorit altceva?
Nu, cred că ei și-au dorit dinaintea mea.
Același
ce-am ales eu, da.
Și nu ți-au spus niciodată nimic?
Mi-au sugerat foarte subtil ei și unchiul meu, că mi-a băgat un pic pe gât
ideea.
El a fost mai mult părintele rău decât părinții mei. Și foarte mult timp până în clasa a 8-a, să zic, pe la sfârșit, nu am știut, dar l-am ales eu.
Ok, și anii de liceu ți-au confirmat alegerea făcută?
Da, da.
Adică te regăsești.
A fost o alegere bună, da.
David?
Decizia materiei și profilului a fost decizia mea și dintotdeauna am știut pe ce am o afinitate, dar liceul a fost nu de comun acord, îmi doream alt liceu.
Ok.
Dar am trecut mai multe licee și cu ajutorul mamei, mama e sfătuit.
Deci a fost o colaborare, de fapt. Cam pe la toți a fost o colaborare, din ce înțeleg eu. E, acum spuneți-mi cum este cu facultatea.
La mine tot ce-mi place mie. Adică mama mi-a mai sugerat că dacă îmi place asta, de exemplu informatica și programarea, să mă duc la inginerie medicală, pentru că ea așa ar fi dorit să fie medic. Și dacă tot nu voiam să mă duc la medicină, să fac ceva tot așa, care să aibă vreo legătură, pentru că, acum să deviez puțin de la subiect, părinții vor pentru noi ce n-au reușit ei.
Da, este o tendință.
Și nu pot să zic că e greșită neapărat, că ai ideea să-i fie lui mai bine decât mi-a fost mie. Însă trebuie să stai un pic cu ochii deschiși și să vezi opinia...
Opinia lui.
Da.
Ok, deci spre ce facultate te duci, Delia?
Cred că la universitate, pe informatică.
Am înțeles. Maria?
Cred că cu toții suntem de acord că pe internet sau în jurul nostru există acum, în generația noastră, ideea că facultatea nu e atât de importantă, nu prea înveți nimic. Dar cred că cel mai important și o lecție pe care generația noastră o uită este că noi avem nevoie de informație și trebuie să ne culturalizăm și orice om are nevoie de informație, de istorie, de cultură în general.
Da.
Corect. Poate la facultate nu se predă exact cel mai stufos și cel mai bine, dar este o șansă de a găsi o informație bună. Deci nu știu exact pe domeniul fiecăruia dacă este bine să meargă la facultate sau nu, dar cel mai important este să aibă cultură și să aibă informație.
La ideea asta cum să nu mergi la facultate, mi se pare că mulți se lasă impresionați de anumiți antreprenori,
da,
care, na, îi nume pe degete, sunt câțiva care toată lumea știe, sunt, dețin majoritatea banilor de pe pământ chiar.
Da.
Și ești ceva de genul, a, uite-l pe cum ce firmă are de milioane, vezi în toate țările și el
da, dar ei numai ce-ți convine de
da,
acolo.
Și el s-a lăsat de facultate.
Da.
Dar nu știi cât de mult a muncit acea persoană în primul rând, fiindcă nu se știe toate detaliile și cât...
Corect.
Și sau că a pornit de la nimic.
Și în a doua, mi se pare că majoritatea banilor lor, de fapt, sunt făcuți de pe mâna, de pe...
Urma?
De pe UMA... Celelalte persoane care tot n-au fost la facultate și profită de persoane care da, sunt influențate ușor.
Am întâlnit persoane, foști studenți la facultatea pe care eu am urmat-o, care spuneau că au ajuns acolo pentru că părinții lor erau deja profesioniști în profesia respectivă și nu puteau să conceapă să nu le calce pe urme și copiii. Știți, vi s-a întâmplat, un profesor își dorește să ajungă copiii lui profesor, un doctor să ajungă copiii lui doctori, la rândul lor, și așa mai departe. Și am întâlnit asemenea situații de copii, exact cum spunea Delia, au proiectat orice n-au putut să facă, orice au făcut și cred că este cel mai bun lucru pe care îl puteau face pentru copiii
profitabil.
Lor. Da, și atunci ajung
să le impună copiii
să trăiască, de fapt, nefericit. Am întâlnit și profesioniști mai târziu în meseria mea care nu-și găsau locul. Dar erau acolo pentru că acolo fuseseră propulsați, acolo ajunseseră și... Na. Dacă ar trebui să vă adresați acum adolescenților, ce le-ați spune? De ce ar trebui să țină cont? Cum ar trebui să se raporteze?
În situația asta despre care am vorbit acum și pe care am adus-o eu mai devreme, e ca să nu ne revoltăm și să înțelegem că tot cu o intenție bună este spusă și asta și să le explicăm și noi părinților că poate nu ne place ce au ales, ce au ei în minte pentru noi. Și na, cam asta, să fie înțelegere de ambele părți.
Și cumva ne-ar plăcea să ne luăm noi decizia noastră și chiar dacă e riscant, nu cred că e vreo problemă pentru noi. Vrem să încercăm până ne iese. Și să știm că părintele ne susține și are și o idee în caz că nu merge ce vrem noi. Are o idee pentru care am putea să... Nu. Și care o idee. Okay. Și care o idee pentru viitorul nostru care ar putea merge.
De care ar trebui să ținem cont, nu?
Da.
David?
Pentru copii care au decizii mari în față,
okay,
aș zice că e bine să nu ai frică nici de ce vine în general, adică na, emoție ca emoțiile, dar să aibă cumva încredere și în decizia lor, și dacă să știe că nu e capăt de lume, chiar dacă au greșit, chiar dacă nu, își dau seama că nu este ceea ce îi place, mai bine să faci altceva mai târziu și să pierzi un pic din timp, să te întorci înapoi și să o iei pe altă, în altă direcție, decât să mergi pe același drum, dar greșit.
Nefericit.
Da.
Voi sunteți înaintea bacului, încă puțin, și a oftat Delia.
Cam așa.
Încă puțin și scăpăm de ea.
Încă puțin și scăpați de el.
E optimistă.
Da. Noi nimic, scăpați de el, dar dați de altele.
E ok, scăpăm și de ele.
Da, ușor, ușor trec toate.
Cerci să ne influențezi, Dana.
Eu vă doresc succes, mai ales la BAC.
Mulțumim.
Și mulțumesc și pentru că ați fost astăzi cu noi.
Și noi.